Татарстан рәисе сайлауларында тавыш бирү өчен 2,923,100 бюллетень бастырылачак. Бу республикадагы сайлаучылар санынан бераз гына күбрәк. Искәртеп үтик, бездә сайлаучылар 2,523,096-га тең. Бюллетеньнәр 2 дәүләт телендә, рус һәм татар телләрендә бастырыла, кандидатларның фамилияләре алфавит тәртибендә урнаштырылган. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе республика районнарында участок сайлау комиссияләре әгъзалары өчен белем бирү программасын тормышка ашыра. Бердәм тавыш бирү көне алдыннан 22,000 чамасы кеше сайлау барышы, закондагы яңалыклар һәм участок сайлау комиссияләре эшенә таләпләр турында лекцияләр тыңлый. Дәресләрне Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары, бүлек җитәкчеләре, аппарат хезмәткәрләре һәм профильле белгечләр алып бара. Укыту әкренләп республикадагы барлык сайлау комиссиясе әгъзаларын кулашларга тиеш. Аның йомгаклары буенча барлык тыңлаучылар да белем дәрәҗәсен билгеләү өчен тест узачак. Татарстанда бердәм тавыш бирү көне 14 сентябрьдә була. Бөтен республика буенча территориаль сайлау участоклары иртәнге 7-дән кичке 8-гә кадәр эшләячәк. Татарстан халкы республика рәисен һәм җирле үзидарәнең вәкиллекле органнарына, депутатлар сайлауда Чаллы шәһәренең Комсомол районы халкы Мәләкәс бер мандатлы сайлау округы буенча Татарстан Дәүләт Советына өстәмә депутат сайлауда катнаша алачак. Россиядә 1 сентябрьдән җир кишәрлекләренең файдаланылмавын билгеләүче критерийлар гамәлгә керә. 3 ел дәвамында билгеләнеше буенча файдаланылмаган дип танылган дача һәм башка кишәрлек хуҗаларына башта кисәтү, аннары 50 000 сумга кадәр штраф һәм җирне тартып алу яны. Әгәр милекче ярты ел дәвамында территориядә тәртип урнаштырмаса, Росреестр вәкаләтле органга кишәрлекне тартып алу турындагы эшне судка җибәрү өчен хәбәрнәмә юллаячак. Соңыннан кишәрлек ачык сатулардан сатылачак. Быел Әлмәттә гаиләләргә ярдәм итү инновацион үзәге гаилә күп функцияле үзәге ачылачак. Ул катлаулы тормыш хәлендә калган гаиләләргә комплекслы ярдәм күрсәтәчәк. Әлмәт мондый үзәк булдыру буенча Татарстандагы 2 пилот шәһәренең берсе. Проект катлаулы тормыш хәлендәге балаларга ярдәм фонды гранты ярдәмендә социаль хезмәт күрсәтү комплекслы үзәге базасында тормышка ашырыла. Гаилә күп функцияле үзәгендә гаиләләр төрле тормыш мәсьәләләре хәл итү өчен социаль, хокукый, мәгариф һәм психологик ярдәм алачак. Үзәктә махсус хәрби операция катнашучыларына ярдәм итү буенча Ватан сакчылары фонды филиалы аерым урын алып торачак. Бу атнада булачак милләт җыенында илебезнең 68 төбәгеннән шулай ук 27 чит илдән 1000-дән артык делегат катнашуы көтелә. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Данил Шакиров билгеләп үткәнчә, форумда катнашучылар 3 көн дәвамында 4 төркемгә бүленеп эшләячәкләр.
Быел милләт җыены 26-нчы, 27-нчы, 28-нчы август көннәренә билгеләнде һәм аның төп шигары ул Татарстан рухи ватаным, безнең Татарстаннан чит яшәүче милләттәшләре безнең карашлары Татарстанга, Казанга төбәлгән һәм бүгенге көндә бөтен дөнья татар конгрессы аларны милләт җыенына туплый. Географиягә килгән вакытта безнең илебезнең 68 төбәгеннән һәм 27 чит илдән 1000-дән артык делегат чакырылу һәм аларның килүләре инде планлаштырыла. Милләт җыены ул бөтен дөнья татар конгрессының 2 съезд, 2 корылтай арасындагы көн үзәк агымдагы мәсьәләләрне хәл итү һәм хәзерге заман шартларында татар милләте үсешенең хәл иткеч юнәлешләрен билгеләү максатыннан үткәрелә. Бүгенге көндә менә бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы тарафыннан аның форматы киңәйтелгән вариантта биреләчәк. 3 көн дәвамында 68 төбәктән һәм 27 чит илдән килгән милләттәшләребез 4 төркемгә бүленәчәк. Әлбәттә, без 26-сы көне Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында, Татарстан урамындагы бинада без ачып җибәрәбез һәм киштән біз пішен базары фестиваліна барлық делегатларымыздың да қатнаштырабыз. 27-сі күні біз 4 түркімге бөліп, міне биылғы Миллет жиынының форматы ол бүтін дүния татар яшьләре форумы, бүтін дүния татар хатын-қызлары жиыны, бүтін Россия түбек тарихын үйренушілер жиыны білен айрым белгіленді.
Бүгін Қазанда татар яшьләре күннәре башланып китә. Идел яшьләре үзәге директоры Салават Кадыров билгеләп үткәнчә, бу ел татар яшьләре көннәре программасы байытылган. Аның беренче чиратта көннәре арттырылган. Традицион рәвештә 3-4 көн үткәрә идек. Бу ел исә ул 7 көн барачак. Һәм безнең һәр ел саен узатырган татар биюе, кул эшләре һәм актерлык сәнгате осталыгы, татар теле һәм Татарстан тарихы буенча чараларның барысы да була. Аларның бөтенесе дә туган телдә уза, диде спикер.
Программа байытылды. Аның беренчедән көннәре ягына килгәндә, 7 көн 25 август 31 августка кадәр һәм шул чаклы традицион рәвештә узатырган безнең татар биюе име, кул осталыгы, актерлык осталыгы, татар теле, Татарстан тарихы. Булар барсы да була. Традицион рәвештә шунысын әйтергә кирәк, булар барсы да татар телендә, укытучылары да сайлаганда, сөйләшкәндә дә инде бик зур йогынты шуларга ясадык. Татар телендә булырга тиеш. Шуннан соң чакырылган барлык мастер-класслар, мәсәлән, БИУ проекты, хәрәкәтте бәрәкәт кебек проектлар, барысы да алар юнәлгән була инде татар милләтенә, татар теленә үстерү, байыту һәм өйрәнү. Программага килгәндә безнең беренче чиратта күрсәтергә телибез үзебезнең Татарстанда, Казандагы булган барлык байлыгыбызны, регионнарда булгач питалар безгә килгәч карыйлар, күрәләр һәм инде үзләренең төбәкләренә алып кайтып, үзләрендә дә оештыралар. Шуңа күрә без югары дәрәҗәдә барлык эшләрне, барлык мастер-классларны уздырырга тиешбез. Татар яшьләре көннәрендә быел традицион рәвештә лидер ДТМ дип атыйбыз аны үзебезчә. Ул әлбәттә була. Елда үзгәрә саннары 4 лидер булырга мөмкин, 5-6 булганы бар. Мәсәлән, бер елга 8-әр лидер. Конкуренция ул үзгәрә елда инде. Менә быелда ул традицион рәвештә әлбәттә узачак.
Бу атнада булачак шәһәр һәм республика көнендә халыкны бай бәйрәм программасы көтә. Гадәттәгечә бәйрәмнең барлык мәйданчыкларында да ашыгыч медицина ярдәме бригадалары, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы һәм полиция хезмәткәрләре кизү торачак. Куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен керү тикшерү пунктлары аша башкарыла, шуңа күрә бәйрәм кунакларына зур сумкалардан баш тартырга үзләре белән иң кирәкле әйберләрне генә алырга киңәш ителә. Шулай итеп, 30 августта бәйрәм чаралары көндезге сәгать 11-дә игенчеләр сарайы янында Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышланган 2 Кремль дигән халыкара мотоциклар фестивалендә катнашучылар очрашуыннан башлана. Фестивальдә беренче тапкыр байраклар һәм Георгий тасмалары төшерелгән мотоциклар саны буенча Россия рекорды куелачак. Алар Казан Кремленнән игенчеләр сарайы янындагы мәйданга кадәр колонна булып узачак. Яшьләр өчен бәйрәм мәйданчыгы Урам экстрем паркында була. Биредә көн дәвамында иртәнге сәгать 10-нан башлап Татарстан яшьләр эшләре министрлыгы оештырган Урам дигән 7-нче музыка фестивале узачак. Чара экстремаль спорт төрләре, заманча иҗат һәм Урам мәдәнияте вәкилләрен берләштерәчәк. Көн дәвамында паркта яшьләр төркемнәре һәм чакырылган хедлайнерлар катнашында концерт программасы барачак. Халык бәйрәме уйнагыз гармоннар Камал театрының иске бинасы янындагы мәйданда көндезге сәгать 11-дә башлана. Бәйрәмгә 1000-нән артык катнашучы җыелачак. Алар арасында республикабыздан һәм Россиянең төрле төбәкләреннән гармончылар төркемнәре бар. Алардан соң сәхнәгә Казанның иҗади эшче яшьләре, наше время, безнең заман конкурсы финалистлары чыгачак. Гаиләләр өчен Тоуфест китап фестивале Йылмай балалар паркында узачак һәм көндезге сәгать 12-дә башланып, 2 көн дәвам итәчәк. Кабан күле буенда милли кием халык костюмы фестивале узачак. Ул быел үзенең 6 еллыгын билгеләп үтә. Бу вакытта Мәрҗәни урамы Җәүлләр урамына әйләнә. Иске татар бистәсендә 2019 елдан ЮНЕСКО иҗат шәһәрләре шелтәренең иҗади проектлары исемлегенә кертелгән Казан сөлгесе фестивале узачак. Казан Кремле территориясендә көндезге сәгать 1-дән Дәрт Фест 3-нче заманча татар мәдәнияте фестивале узачак. Анда татар эстрадасының заманча юнәлешләре йолдызлары катнашачак. Қазан ипподромында күндізгі сағат 2-де ат спорты бәйрәме башлана. Анда Россия Федерациясы президенті, Бірләшкен ғарап әмірліклері президенті, һәм Татарстан Республикасы рәйісі бүләкләріне от шабышлары, шулайық сәнғәт ұсталары һәм эстрада йылдызларының бай концерт программасы болашақ. Қазан Кремлі янындағы Қазан су ұйылғасы ярында, Игіншілер сарайы қоршындағы мейденда, маэстро Сладковский жетекшілігіндегі Татарстан Республикасы Дәулет симфоник оркестры тарафынан ашық хауада Қазан күзі опера фестивалі ұзашақ. Яр буында Қазан ғайлі өзәгі янында сағат 4:30 минуттан зур бәйрәм концерт программасы башлана, ул кешкі сағат 10-ға қадар дәуам етешек. Шәһәр һәм республика көнен бәйрәм итү бәйрәм салюты белән тәмамлана. Бу атнада 29 августта Кабан күле яр буенда хәрәкәттә бәрәкәт бию проектының финалы бию батлы булачак. Татар биюын иң яхшы башкаручысын жюри әгъзалары билгели. Шара кичке сәгать 6-да башлана.